pärast neid mõtteid on kerge alustada, sellepärast, et need mõtted on juba meid viinud sinna ainsesse kohta, kus tõesti meie elus midagi muutuda võib, sinna Golgata teele, kus Jeesus lõpuni sammus. Ja nii sageli, kui meie oma teedel lõpuni ei sammu või oma valikutes lõpuni ei lähe, võime meie vaadata sinna, kus see inimese poeg astus sõltumata kõigest sellest, mis tema ümber tehti või hüüti lõpuni. Ja see oli ainus viis, kuidas meid saab päästa. Ja sellepärast on ka ääretult oluline, et me mõtleme selle tee peale, mida Jeesus läbi käis. Ja et tema valis olla Jumala tahtes igal hetkel oma elus ja kuni selle maise elu lõpuni. Ja ma ei püüa üldsegi väita, et ta selles uues ülestõusnud elus ei oleks isa tahtes. Loomulikult on ja Piibel ütleb, et ta elab aina selleks, et kosta meie eest. Aga väga sageli oleme meie oma elus valikute ees, millist teed valida ja vahete vahel me teame, milline on õige tee ja millised ei suuda või ei taha seda valida, aga vahete vahel me ka ei tea, milline see õige tee on ja vajame juhatust. Hea sõnum on see, et Piibel ütleb, kes palub, see saab. Et kui meie ükskõik, mis otsuseid või valikuid oma elus tehes, erinevate teeotste vahel kaheldes, ei tea, mis valikud teha, siis kui me sellega tuleme Jumala ette selle küsimusega, siis see küsimus saab vastuse ühel või teisel viisil. Ja siia algusse ma loeksingi teksti teise Moosese raamatu 13. peatükist, salmid 21 ja 22. Ja Jehova käis nende ees, päeval pilvesambas, juhatamas neile teed ja öösel tulesambas, andes neile valgust, et nad said minna päeval ja öösel, ei lahkunud pilvesammas päeval ega tulesammas öösel rahva eest. Ja teine umbes samasugune tekst või sama teemaline tekst on teise Moosese raamatu 40. peatükis ja salmid 36-38. Ja siin on öeldud nii. Ja Jehova ja kõigil oma rännakuil Iisraeli lapsed läksid teele alles siis, kui pilv elamu pealt üles tõusis. Aga kui pilv ei tõusnud üles, siis nad ei läinudki teele, kuni selle päevani, mil see jälle üles tõusis. Jah, elamu peal oli päeval Jehova pilv ja öösel oli selles tuli kogu Iisraeli soo nähes kõigil nende rännakuil. Ja me võime siit mõelda, et küll neil oli kerge. Pilv tõusis elamu pealt üles, tähendab aeg oli pakkida oma asjad kokku, pühamu ka kokku, rännaku korda ja muud ka minna. Kui pilv ei tõusnud üles, siis ei pidanud minema. Et küll see otsuse tegemine oli nendel kerge, sest see otsus oli nende eest juba justkui tehtud. Ja kui me sinna lisame veel juurde, et ülempreestril oli õlarüü küljes veel uurim ja tummim ka, ja kui nad ei teadnud, mida teha, siis nad läksid küsisid uurimi ja tummimi käest. Ja siis üks või teine kivi sealt neist kahest hakkas siis helendama selle märgiks, kumba valikut tuli teha. Ja tundub, et meid on jäetud ilma selliste ilmselgete juhtimisteta. Ei ole meil kuskil seda pilve, mis kuskil püsti tõuseks või üles tõuseks. Ei ole meil ka uurimit ja tummimit. Ja tekibki küsimus, kuidas see Jumala inimene täna võiks saada oma otsused tehtud ja püsida seal Jumala rajal. Et kui Vilja lugesin sellest Jeesuse teest, millel temal lõpuni püsis, siis kuidas saame meie püsida Jumala rajal ja Jumala tahtes? Kui me selle Iisraeli peale veel korra mõtleme, siis me kõik ju teame Vana Testamenti lugedes seda, et sõltumata sellest, et nendel olid väga selged juhised ees ja need juhised ei puudutanud üldse mitte ainult teele asumist ja laagrisse jäämist, vaid väga paljudes asjades olid väga üksikasjalised juhised, kuidas tuli käituda, mida teha, mida ei tohtinud teha. Siis ometigi meie loeme neid esimest viit Moosese raamatut võigemini teist kuni viiendat, kus Iisraeli rahvas siis oli oma rännakul, et kuigi väliselt väga sageli kuuletuti, mitte alati, aga väga sageli siiski asuti teele, kui see pilv sealt üles tõusis. On juhtumid, kus ka ei asutud teele. Üks juhtum oli siis, kui Iisraeli maakuulad olid tagasi tulnud maad kuulamast ja nad olid saanud ka oma karistuse selle eest, et nad olid uskmatud ja nad ei uskunud seda, mida Jumal ütles ja kartsid sinna tõotatud maale minna, et järgmisel hommikul kohe pärast seda, kui olid hävitatud need maakuulajad, kes tõid uskmatu sõnumi tagasi, siis järgmisel hommikul nad otsustasid, et nad lähevad Hormat vallutama. Ja Mooses ütleb, et Jumal ei ole käskinud sinna minna, ärge minge ise. Ja seadusel aegas ei läinud ja see tähendab, et mingit korraldust leerist välja minna ei olnud, nad ikkagi läksid. Ja kujutame ette, et nad läksid pärast seda, kui oli toimunud päris tõsised sündmused, Jumal oli näidanud oma otsust uskmatute maakuulajate kohta, neid hävitades ja tuletame meelde, et 2:12 olid need, kes ütlesid, me suudame ja me saame, sest Jumal läheb meiega ja Jumal on tõotanud. Ja 10 oli neid, kes ütlesid, ei, me ei saa sellega toime. Need 10 panid terve rahva kiunuma Jumala tahte üle. Piisast 10 mehest, et need mitju miljonid kiunuma panna. Ja sellega seoses meie alati võime mõelda seda, et mida teevad meie sõnad ja suhtumised. Ja asi läks nii kaugel, et need 2 meest, kes ütlesid, me saame küll Jumala tahtes käia, need 2 meest taheti ära tappa, et nad ometigi vait jääksid. Ja siit me teame, et need hääletorud, kes Jumala kasvuks räägivad ja uskumise kasvuks räägivad, on veel suuremas vähemuses. Aga sõltumata kõigist nendest väga kindlatest märkidest nende elus, inimesed oma sees olid nurinat ja porinat täis. Ja Jumal andis oma otsuse neile teada, siis kui nad olid pärast nende maakuulajate tagasi tulemist, siis hirmsasti möllu tõstnud ja ta ütles, et ükski neist meestest ei näe Kaanani maad, kes on näinud kõike seda, mida ma teen ja kes on ikkagi uskmatu ja kelle süda on ikkagi kuri ja pöördumata. Aga meie täna, meil ei ole nii ilmseid märke ja meid on palju hoiatatud ka neid väga ilmseid märke välja panemast. Kuidas meie saame teada Jumala tahte? Ma arvan, et esimene asi ongi see sama südame uskmatus ja südame kangus, mille pärast kõik see rahvas seal leeris pidi kõrbes surema. Et kõik meie võime minna Jumala ette ja öelda, et Jumal näita, kas mina olen ka oma südame poolest uskmatu ja kange südamega. Sest see oli põhjus, miks kogu see rahvas sinna kõrbe maeti. Ja edasi, kui ma olen selle palvega Jumala ette läinud, kuidas ma saan teada, milline on Jumala tahe minu elus? Meie elus on suuri otsuseid, vähemalt meie arvates suuri, ja meie elus on selliseid igapäevaseid otsuseid, meie arvates väikseid otsuseid. Lõppkokkuvõttes meie ei tea, milline otsus on suur või väike, aga me oleme sageli selles otsuse protsessis. Ja me teame, ja siin piiblitunnis oli ka juba juttu sellest, et kui me teeme õige otsuse, siis on nagu enamus probleemid lahendatud, kui me jääme selle otsuse juurde. Ja siis ma mõtlesin niimoodi, et mina oma elus, kui me otsuseid teen, kus ma tean, et mingi otsus on Jumala tahe või see ei ole Jumala tahe? Ja ma enda jaoks kirjutasin välja mõned punktid. Ma usun, et võib-olla teid ka aitavad edasi. Esimene punkt, mille järgi ma saan teha otsuse, tähendab, mis aitab mind otsuse tegemisel, on kirjas Johannese evangeeliumis 7. peatükis ja 17. salmis. Kuigi siin otseselt ei räägita otsuse tegemisest, aga need asjad on omavahel seotud ja siin on öeldud niimoodi, kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast või räägin mina ise enesest. Esimene punkt selles, kui meie otsime Jumala tahet, on küsimus, kas sa tahad teha tema tahtmist. Sellest oli ka hingamispäeva koolis juba jutt, Uno rääkis sellest pisut. Kui meie ei tahagi teha Jumala tahtmist ja otsime mingit juhtimist, siis ilmselgelt me õiget juhtimist ei saa. See tähendab esimene punkt, kas sa tahad teha Jumala tahtmist. Kui sa oled valiku ees, kas sa tahad teha Jumala tahtmist või sa tahad teha mingit muud tahtmist. Ja reegel on see, et kui me tahame teha mingit muud tahtmist, ega me ei palvetagi. Sest äkki Jumal ütleb midagi muud, äkki ta ütleb sellist asja, mida mina ei taha teha. Ja see esimene punkt tegelikult katsub väga palju läbi. Seepärast, et ma olen otsus ees ja nüüd minu käest küsitakse, kas ma tahan teha Jumala tahtmist. Kui mina olen selle otsuse nüüd oma mõttes teinud, et ma tahan teha Jumala tahtmist, siis siin on öeldud küll õpetuse kohta, et see tunneb ära, kas õpetus on Jumalast või räägin mina ise enesest, aga ma usun, et see käib ka meie otsuste kohta. See, et meie tahame Jumala tahtmist teha, väga paljud otsused teeb juba ise ära. Meil ei olegi rohkem juhtimist vaja. Kui me tunneme, et meil on veel juhtimist vaja ja me tahame teha küll Jumala tahtmist, aga me ikka aru ei saa, mis see Jumala tahe on, siis me võime teha lahti näiteks selle teise kontrolli. Ja see teine kontroll, millega me saame oma tahte vastavust Jumala tahtele kontrollida, on kirjas laulus 119 ja 9. salmis. Ja siin räägitakse küll noortest inimestest, aga mina arvan, et see käib kõigi inimeste kohta. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta seda peab sinu sõna järele? Teine kontroll on piiblikontroll. Mis iganes valikud meil elu sees on, mis iganes tahet me otsime, Jumala tahe ei ole mitte kunagi vastuolus Jumala sõnaga. See tähendab, teine kontroll on Jumala sõna kontroll. Kui me oleme tahtnud teha Jumala tahtmist ja kui me nüüd näeme, et see tahe, mis meile hetkel on selge ja me ei ole päris kindlad, kas see on Jumala tahe, kui see Jumala sõnaga vastuollu ei lähe, siis me võime edasi mõelda. Kui see läheb Jumala sõna tahtega vastuollu ja meie tahame Jumala tahet teha, siis on kogu lugu. Selle küsimusega me enam ei tegele. On ju? Nii, oletame, et Jumala sõnas ei ole mingit selget juhtimist, et see, mida ma hetkel tahan teha, oleks Jumala tahte vastane küsimus. Siis tuleb järgmine kontroll ja see järgmine kontroll on südamerahu kontroll. Ja ma usun, et seda te olete ka kõik kogenud ja sellest me võime lugeda, kui me piibliteksti otsime, Filippi kiri, 4. peatükk, salmid 6 ja 7. Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Kui mina tulen selle olukorraga, mis piibli vastu ei lähe ja oma sooviga Jumala tahet täita Jumala ette ja toon selle kõik Jumala ette, siis Jumal vastab rahuga. Mina ei pruugi veel lahendust näha, aga Jumal vastab rahuga ja see rahu püsib nii kaua, kui mina püsin Jumala tahtes. Kui selle peale hakkab mul seis kripeldama ja vahest hakkab, siis me teame, et me ei ole Jumala tahtes. Ja me kõik oleme seda tegelikult kuskilt pidi oma elus kogenud, et sa oled teinud mingi otsuse, see just kui ei lähe Jumala tahtega vastuollu ja meie elus on sellised otsuseid, mis ei olegi võibolla Jumala sõnas väga selgelt ära seletatud. Mina tean, mina olin ükskord niimoodi töökoha valiku ees, et mulle pakuti päris normaalsed tööd, suuremat palka kui sellel tööl, mis mul oli, ametiautot, reedest päeva vabaks, mis tähendab, et tingimused olid tunduvalt paremad kui minu olemasoleval töökohal ja mul oli kiusatus seda töökohta vastu võtta, aga see südame rahu kontroll koputas mulle. Ära tee seda. Mul ei olnud ühtegi nähtavat põhjus seda pakkumist ära öelda, aga mu süda ei olnud sellega rahul. Ja see tähendab, et kui ma tulen selle asjaga Jumala ette, lasen kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks, siis nüüd Jumal vastab rahuga, kui ma olen tema teel. Ja ma ei saanud rahu selle küsimusega ja ma ütlesin ei. Ma sain alles palju aastaid hiljem teada, miks ma ei pidanud sinna minema, sest asjad selles kohas, kuhu mind tööle kutsuti ja kus ma oleks raha asjade eest pidanud vastutama, ei olnud päris ausad. Ja kui sellel hetkel oli seal kristlastel mingi sõna õigus selles firmas, siis natuke aega läks mööda ja kristlastel ei olnud seal enam sõna õigust. Ja need inimesed, kes nüüd selle sõna õiguse said, nemad otsustasid teha natukene sellest keerutust ja singavinkat ka. Ja ma oleks olnud selle sees. Ja Jumal hoidis mind sinna minemast. Nii, ja nüüd vahete vahel me mõtleme, et Jumal karistab meid, kui me tema tahet ei tee. Aga kuidas me saame tema tahet teha, kui me ei tea tema tahet? Me ei saa teha tema tahet, on ju. See tähendab, et selleks, et mingid valikud teha, me peame saama mingisuguse juhtimise või selguse. Kuni meil seda selgust ei ole, siis me läheme edasi selle samal teel, kus me oleme praegu liikunud, on ju. Meil ei ole põhjust teha pööret ja minna teise kohta, kui meil ei ole selget juhtimist, on nii. Kunagi aastaid tagasi, väga palju aastaid tagasi, me käisime süsta matkal Arhangelski oblastis, ma ei tea, kuidas seda kohta nimetatakse, tol ajal see oli Arhangelski oblast ja see oli Onega jõgi. Ja seal jõel ei olnud Eestimaalt ühtegi süstamatkajat käinud ja see tähendab, et me läksime nagu avastajad sinna. Keegi ei teadud meile midagi öelda. Ja õppisime seal jõel selle liiklemise ära ja üks reegel seal jõel riiklemisel seises selles, et sa lähed selle jõemärgi suunas nii kaua, kuni järgmine jõemärk tuleb nähtavale. See tähendab, ma aerutan sinna suunas ja laevad sõitis täpselt sinna suunas, nii kaua kui järgmist märki veel ei paista. Kui järgmine märk paistab, ma enam selle märgi peale ei orienteeru, ma nüüd võtan suuna selle uue märgi peale, mis nähtavale tuli. Täpselt samamoodi on Jumala tahtega. Jumal on suuteline oma tahte meile selgeks tegema, kui meie need kolm kontrolli vastu võtame. Me tahame teha tema tahtmist, me tahame teha Jumala sõna järgi ja me palume selle kõik siiralt Jumala ette ja ootame seda tema vastust rahuna südames. Kui mina nende asjade peale mõtlesin ja mitte ainult täna, vaid üldse, siis ma jõudsin ausalt öeldes ehmatavale seisukohale, et enamasti me teame, mida teha. Enamasti me teame, kus on lahendus ja me kuskilt lihtsalt peenelt oma peas manipuleerime. Meil on mingisugune oma soov, oma arvamine, oma õigus ja kõik need muud asjad, millest juba eelmises tunnis ka juttu oli. Ja me tegelikult siin sisemas on see tahe teada. Ja me miski pärast ei taha sellel alluda. Ja vot selle suhtumisega meie küll peame võitlema. Ja peame võitlema just nimelt ristile vaadates ja mõeldes sellele, kuidas Jeesus sammuhaaval astus täpselt seda teed, mida isa tema ette oli pannud. Sammuhaaval ja küllap tal oleks olnud ka oma tahtmisi, sellepärast, et Getsemanest ta ju palus ka, et kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda, aga ometi sündigu sinu tahtmine, mitte minu tahtmine. Ja kui meil need oma tahtmised on, siis vaat sellega, seal on see võitluse koht. Mitte selles, et Jumal ei ole suuteline meile oma tahet nähtavaks tegema, kui me sammhaavul astume, vaid selles, et meil on soov tegelikult teha midagi muud. Ja me võime kõik oma ellu vaadata, kas või nende pisikeste valikute suhtes, kus me tihti peale mööda paneme ja ei allu Jumalale, sest väikesed valikud viivad suurte valikuteni. Ja näha seal seda, kust me tegelikult teelt kõrvale keerame. Üks mees, tema nimi on George Patrick ja ma ei tea temast rohkem midagi, aga ta on kirjutanud ühe sellise mõtte. Jumala tahe pole alati selge, eriti arvestades, et meid segadus ajavas maailmas on olukorrad tihti keerulised. Sageli on tema tahe meile siiski selge, aga selle tahte suund on alati selge. Isegi kui me konkreetselt ei tea, siis seda suunda me alati teame. Inimene ei peaks jääma ootama valgust Jumala tahte suhtes keerulistes olukordades, kui ta ei taha järgida Jumala tahet elu lihtsates olukordades. Me mõtleme, et kui tuleb mingi super juhtimine, mingi super suures asjas, siis ma järgin. Aga Jumal õpetab meid väikeste sammude haaval teda järgima, et siis kui see suur järgimise koht tõesti tuleb, me oleksime valmis järgima. Ja teine tekst või teine mõte, mis ma jälle kuskilt lugesin, aga mille autorit ma ei tea, ütleb, et meie otsused võivad meid asetada Jumala tahtest väljapoole, kuid mitte väljapoole tema käe ulatusest. Ja see on nüüd see järgmine koht, et kui me oleme teinud mingi vale valiku, siis meile tundub, et Jumal on meid maha jätnud, et me oleme kuskil oma pead ja Jumal ei tule meie vale valikuga kaasa ja me peame nüüd kuidagi mood ise hakkama saama. No kujutage ette, kuidas üks inimene, kes on teinud vale valiku, saab ise hakkama, kui Jumal tal appi ei tule. Ja selles mõttes on see vapustav mõte, et tõesti, me võime panna ennast oma otsustaga väljapoole Jumala plaani, aga meil ei ole võimalik siin maailmas midagi teha, mis paneks meid Jumala käe ulatusest väljapoole. Ja selle kinnituseks me võime lugeda laul 139, salmid 7-12. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma asuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surma valda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere otsa, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks mind kinni. Ja kui ma ütleksin katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu nagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev ja pimedus oleks otse kui valgus. Meie võime valgusele selja keerata ja vaadata pimedusele otsa, aga Jumal oma valgusega ei lähe meie juurest ära. Kuigi me võime vastuda oma varjus, see valgus paistab selja tagant ja heidab meie teele varju ja Jumal ei jäta meid maha. Ja see on hea sõnum kõigile nendele, kes tunnevad mingis hetkes, et me oleme teinud vale valiku, me oleme valinud minna väljapool Jumala tahet. Sest kui Jumal meid see hetk maha jätaks, me oleksime kadunud. Ja kes meist võib öelda, et me ei ole ühtegi vale valikut teinud, et me ei ole ühtegi korda vale teed mööda läinud. Ma usun, mitte keegi meist ei saa seda öelda. Ja Jumal on tulnud sinna, kus me oleme. Ja selle tunnistus, mis siis juhtub, kui meie teeme Jumala vastase valiku, on kirjas Joona raamatus. Ja tervet raamatut me praegu siin läbi ei võta, me lihtsalt ei jõua, siis me jääksime see päris kauaks. Aga 1:3, Joona 1:3 ütleb, aga Joona tahtis Jehova palge eest põgeneda Tarsisesse ja ta läks alla Jaffasse ja leidis laeva, mis oli Tarsisesse minemas, ta andis sõidu raha ja astus peale, et minna ühes nendega Tarsisesse Jehova palge eest ära. Tema oli teinud oma otsuse ja paneme tähele, siin on kirjutatud, et Joona, kas siin oli veel kirjutatud? Ei ole alguses kirjutatud, et ta on profet Joona. Kuigi me teame seda, et Jumal tahtis teda teisele poole saata, eks ju? Siin alguses ei ole sellest juttu, aga pärast tuleb see välja ikkagi, et Jumala plaan oli saata teda Niinivesse ja ta oli keeranud risti vastupidisse suunda. Me ei tea täpselt, miks ta seda tegi, aga piibli kommentaaris arvatakse, et kuna tema elas sellises piirkonnas, mis kõige rängemalt kannatas assüürlaste rünnaku all, ja assüürlaste rünnakud olid reeglina sellised väga julmad ja rõvedad, et nemad ei olnud sellised sõbralikud mehed, nagu meeda pärslased, et elage kuidas tahate, peasete meile allute. Nemad ikka tegid kõike jälgust ja tapsid inimesi nii julmalt kui võimalik. Ja et Joonal oli ka isiklik vahen ja ta mõtles, mis asja, ma lähen neile kuulutama sinna Niinivesse. Ärgu üldse unistagu ka, ma ei lähe sinna kuulutama. Ja et see tema isiklik kogemus assüürlastega pani teda minema teises suunas. Meie ei tea, kas see päris nii oli, aga meie võime mõelda seda, kas meie elus on ka neid assüürlasi, kellele meie ei kuuluta. Me otsustame, et nende inimestega me ei räägi Jumala asju, me ei lähe neile appi ka, sest nemad on täpselt nii pahad. Nemad on vastikud, nemad käituvad teist moodi ja minul on sellepärast otsus, õigus seda otsust teha, minna teises suunas ja mitte teha Jumala tahet. Ja vaatame, mis juhtub selle Joonaga selle tulemusel, et ta Jumala tahet ei tee, sest ega samad asjad juhtuvad meiega, kui me läheme Jumala tahte vastu. Siin on öeldud niimoodi, Jumal paiskab merele suure tormi, aga 5. salmi lõpp ütleb, aga Joon oli läinud alla laeva ruumi ja heitnud magama ja ta magas sügavasti. Ja mina ei tea, kuidas teiega on, aga mina olen küll elus paar korda niimoodi magama heitnud, et ma olen Jumala tahte nagu maha teinud oma elus, olen otsustanud, et see ei kõlba mulle praegu see Jumala tahe ja ma lähengi magama. Ja see ei ole mitte selline rahulik Jumala raus magama minemine, aga see on selline, et ma tahan panna oma silmad ja kõrvad kinni, ma ei taha mitte midagi enam kuulda. Ja ma arvan, et see oli umbes selline magama minemine, mis Joona juures oli. Ta ei tahtnud sõnagi kuulda, sest ta teadis, et kui ta Jumalat kuulab, siis öeldakse talle, mine nendele assüürlastele kuulutama. Ja ta oli otsustanud, et ta ei lähe. Ja nüüd me teame, et torm läheb üha suuremaks, siis ta lõpuks tunnistab laevameestele juba, et tema on heebralane ja kardab Jehovat. Ja nüüd teised hakkas kartma ja küsivad, et aga miks sa seda tegid siis, kui sa oled heebralane ja kardad Jehovat. Ja ma arvan, et täpselt sama hämmingus on inimesed meie ümber, kui meie Jumala lastena teeme mingisugused sellised otsuseid, mis kõigile nähtavalt ei ole Jumala kartlikud. Aga miks sa siis seda teed? Kui sa oled Jumala kartlik. Ja nüüd on öeldud, et sest mehed teadsid, et ta oli Jehova palgeest põgenemas, kuna ta neile oli sellest rääkinud. See tähendab, et ta ütles ka, et ma lähen Jumala palgeest praegu ära, ma lähen Jumala tahte vastu. Ja tema hinges on pimedus, sest ta on keeranud Jumalale selja. Jumal ei ole teda maha jätnud, nii nagu Jumal ei jäta mitte kedagi maha. Aga me teame, mis toimub meie hinges, kui me oleme teinud Jumala vastase otsuse. Kas või mõnes väikeses asjas, kui me teame, mida teha ja teeme vastupidiselt. Meil on pime sees ja meil on paha sees. Ja see tähendab, et see ei ole tegelikult ühele inimlapsele normaalne otsus, kui me reageerime Jumala tahte vastu. Ja ega ei lõppegi lugu enne, kui Jumal on sunnitud Joona vette viskama. Kui Jumal on sunnitud viskama ta päris lahendamatusse olukorda, ja Joona ise ütleb, et kuni te mind vette ei viska, torm ei rauge. Ja mis nendel meremeestel lõpuks üle jääb, kui neil on kahju temast ja nemad ise juba paluvad Jumalat, aga Joona tuleb vette visata. Ja huvitav on see, et see vette viskamine on ainus asi, mis Joona päästab. Me võime mõelda, et kuidas julm Jumal viskas Joona vette kindlasse surma, aga me teame, et teinekord tuleb meid vette visata. Ja teinekord tuleb meid nii sügavale visata, nagu Joona oli. Ja Joona oli kalakõhus. Ja me keegi ei kujuta ette, et üks inimene kalakõhus ellu jääb, aga ma arvan, et see on piisav võrdlus sellele, mis toimub inimese sees, kes Jumala tahtele otsustab vastu panna. Ja otsustab ja edasi otsustab, et meie sees võib minna nii pimedaks kui kalakõhus. Ja kui täna inimesed teaduslikult kahtlevad selles, kuidas Joona üldse võis seal kalakõhtu sattuda, sest väidetavalt vaala kõri pidi olema sama suur kui vihmavetoru, siis vend Kaaleb kunagi rääkis mulle lugu sellest, kuidas Iirima rannikul püüti üks mees kukkus vette ja see mees oli kadunud. Ja siis nad nägid seal laeva läheduses ujumas ühte vaala ja nad tõmbasid selle vaala kuivale ja nad leidsid sealt vaala kõhust selle mehe kätte. Ja tal ei olnud kahjustatud muud, kui nägu oli maohappe poolest kahjustatud, nii et just kui tänapäevane tunnistus sellest, et inimene tõesti mingisugusel imekombel mahub sinna vaala kõhtu ära. Aga kujutage ette, jah. Jah, vaata, aga me ei teanud, kas see oli kasselot, sest tegelikult on öeldud suur kala. Ja see valaskala jutt, see on noh niukene edasi juba jutt ja see võiski olla kasselot. Aga selge see, et ta oli seal ja kujutage ette, et ta seal ime läbi oli 3 ööd päeva elus. Õhku just kui ei saa ja ta on seal elus, aga seal on pimedus. Ja see olukord, see täiesti pankroti olukord paneb teda tegelikult Jumalat appi hüüdma ja paneb teda täiesti pööret tegema oma elus, sest kui me siit loeme teise peatüki alguses, siis on öeldud niimoodi alates 3. salmist, ma hüüdsin oma kitsikuses Jehova poole ja tema vastas mulle. Nii et tema oli keeranud Jumalale selja ja kui ta nüüd kitsikuses hüüab Jehova poole, siis Jumal vastab talle. Haua sisemuses ma hüüdsin appi, sina kuulsid mu häält, sest sina heitsid mind sügavusse merede südamesse, voolus ümbritses mind ja kõik su vood ja su lained käisid minust üle. Siis ma mõtlesin, ma olen ära aetud su silma eest. Kas ma saan veel näha su pühad templit? Vesi ümbritses mind kõris saadik, Süvavesi piiras mind, kõrkjad mähkisid mu pead. Ma vajusin alla mägede alusteni, maa riivid sulgusid mu kohal igaveseks. Aga sina tõid mu elu auast üles, Jehova mu Jumal. Kui mu hing nõrkes mu sees, mõtlesin ma Jehovale ja mu palve tuli sinu juure su pühasse templisse. Nii et see on see koht, kus Joona tõelises ahastuses hüüab Jumala poole ja siin on öeldud, et Jumal kuuleb tema palvet. Ükskõik kui valed otsused me oleme teinud, ükskõik kui vastupidises suunas me oleme läinud, Jumal kuuleb palvet, kui inimene palub. Ja ta tõmmati välja. Ja järgmine sündmus, mis siin kirja pandud on, siia piiblisse on öeldud, ja Joonale tuli teist korda Jehova sõna, ta ütles, võta kätte, mine Niinivesse, sinna suurde linna, ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin. Mitte midagi ei olnud muutunud. Jumala plaan oli täpselt sama. Me mõtleme, et kui me nüüd vahepeal ära käime, siis me tuleme tagasi ja siis on mingi teine plaan. Ei ole. Jumal on nende asjadega mingi plaan. Kõigi sellega, mida ta minu ellu on toonud ja mida ta minul palub teha, on temal mingi plaan. Ja see plaan ei puuduta ainult neid inimesi, kelle juurde ma lähen. Kuigi neid puudutab see ka, see puudutab mind ka. Minul on ka vaja õppetundi anda. Sest iga üks meist, kes me mingilgi viisil Jumala töös oleme, me teame, et see töö kasvatab meid ka. See ei ole ainult mõeldud nendele inimestele, kelle juurde me läheme. Ja ükskõik, mis hetkel me pöördume tagasi teelt, kuhu me oleme eksinud, Jumal on meid avalisüli vastu võtmas. Kõik see, mis oli, oli, aga meid võetakse avalisüli vastu. Ja see puudutab nii meie väikseid kõrvalepõikamisi kui meie suuri kõrvalepõikamisi. Ei ole kohta, kus Jumal meid vastu ei võtaks, kui meie pöörame oma näo tema poole. Mulle alati selle koha peal, selle Jumala poole seljaga olemise koha peal meenub üks jälle selline laste jutumoodi lugu, kuidas sõja ajal olid ühes pommivarjendis ühe maja kõrvale aeda oli ehitatud pommivarjend, see lugu oli Inglismaal ja kui need pommirünnakud siis käisid ja Inglismaa oli pikalt nende pommirünnakute all, kui sakslased ründasid, siis üks isa võttis oma poja kaasa ja nad läksid öösel sinna pommivarjendisse ja kui väljas oli pime, siis pommivarjendis oli veel pimedam ja nendel oli seal kaks voodit tehtud, isa läks ühte voodisse ja laps läks teise voodisse. Ja siis laps küsib sealt täielikust kottpimedusest, isa, kas sa oled siin? Isa ütleb, jaa, ma olen siin. Natuke aega läheb mööda, laps küsib uuesti, isa, kas sa oled siin? Sest mitte midagi ei näe. Isa ütleb, jaa, ma olen siin. Natuke aega läheb veel mööda ja laps küsib uuesti, isa, ma küsin veel viimase küsimuse. Isa, kas sa oled näoga minu poole? Ja isa ütleb, jah, ma olen näoga sinu poole. Ja teate, meil on Jumal, kes on alati näoga meie poole. Meie oleme need, kes keeravad selja, vaatavad teises suunas, aga Jumal on alati näoga meie poole. Kust me seda teame? Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Või kui me võtame teise teksti, Rooma 8:32, kui ta oma poegagi ei säästnud, vaid andis tema meie kõikide eest, kas ta ei peaks meile ühes temaga kõike muud annetama. Rist on lahendus sellele, et Jumal ei vihka ühtegi inimest, Jumal ei keera ühelegi inimesele selja, seljakeeraja on inimene. Rist on ka see lahendus, et Jumalal ei ole kunagi meie suhtes paha tahet. Ja Jumal ei tee midagi lihtsalt mingisuguse triki või proovimise pärast. Jumal on kindel plaan nende asjadega, mida tema me ellu kutsub ja see kindel plaan seisab selle samal risti armastusel. Jumal armastab meid rohkem kui oma poega, sest poeg anti meie surma ja see on võti, see on garantii, et Jumala tahe ei ole meie suhtes mitte kunagi paha tahe. Mitte kunagi, mitte mingisuguses variandis, ükskõik, kuidas meile siit maa pealt vaadates, see võib ka vahest tunduda. Ja ka need Jumala tahtmised, millest me hetkel aru ei saa, meil tuleb vaadata risti alguses. Et kui ma ei saa aru, miks Jumal minu ellu seda või teist asja lubab, siis ma mõtlen, miks Jumal lubas oma poja ellu kõik selle, mis sinna lubati. Ja ma rahunen maha. Kui piibel ütleb, et Jeesust kiusati kõiges nagu mind, et mind ei kiusata üheski asjas üle Jeesuse, see tähendab, et ma võin igas olukorras teada, et Jeesus teab, mida ma tunnen. Ja teates on vägev teadmine, kui Jumala poeg, kes on isa ees ja kostab meie eest, teab täpselt, mida ma tunnen. Ükskõik, mis olukorras. Ta ei ole kunagi pattu teinud, aga ta on kiusatud olnud kõiges. Ja ma väidan, et ta on olnud rohkem kiusatud kui meie, sest mind võib kiusata ja öelda, eha, mine tee kivist leibasid. Ja see ei ole mulle mingi kiusatus, sest ma ei suuda seda teha. Kiusa mind, kui tahad sellega, saatan. Ma ei saa teha kivist leiba ja kõik, see ei ole minu kiusatus. Aga teda on sellega kiusatud. Ja Jumal ütleb Jeremia 29:11-14, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehova. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ja palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest ja mina lasen teid mind leida. Ja te otsite mind ja leiate mind, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Asja võti on selles, kas meie nõuame kõigest südamest või ei nõua. Inimlikud tööriistad on ebatäiuslikud, on ju nii. Joona on üks näide. Enne seda sündmust ta kuulutas Jumalast, oli tema profet. Nüüd ta vahepeal käib ära, tahab minna hoopis vastas suunas. Ja nüüd ta tuleb tagasi, ta on jälle Jumalale ustav, ta läheb kuulutab Niinivele. Ja teate, mis juhtus Niinives Joona kuulutuse tulemusena? Niinives toimus monoteistlik pööre. See tähendab, et Niinive linna rahvas, kes ennem olid olnud mitme Jumala kummardajad ja kes elavast Jumalast midagi ei teadnud, nendest said elava Jumala kummardajad. Nii et see, mis Joona kuulutas Niinivest, põhjustas sellise meeleparanduse, et inimesed Niinives eesotsas nende juhtidega otsustasid elavat Jumalat teenida. Ja kui läks Joona kuulutama Niinive hävingut ja oli pahane, miks Jumal Niinivet ära ei hävitanud, sest tema ju kuulutas nii, siis me võime öelda, et Joona kuulutuse tõttu meed tulnud meeleparandus pikendas Niinive linna lugu umbes 130 aastat. Aga me teame, et pärast seda kuulutust Joona suhtis jälle meistriteosega hakkama saada ja jälle toriseda, et miks sa siis ei hävitanud? Ma teadsin kohe, et ega sa oled armuline, sa ei hävita. Miks sa siis saatsid mind kuulutama? Ja ise ära ei hävitanud. Ja see on väga sarnane sellele, mida need Sebeduse pojad seal Samaaria linnas ütlesid, et Jumal, kas me saadame tule selle linna peale ja hävitame ära? Mõtle, nad ei võta sind vastu. Nii et Joona ei saanud jälle millestki aru. Aga sõltumata sellest, kas Joona sai aru või saanud mingil hetkel, ühel teisel hetkel tal Jumala käes kasutada. Ja meiega on samamoodi, me ei saa palju asju aru, aga ütleme, et Jumal kasuta sina mind. Ja me saame Jumala tarkuse, Jumala vähe, Jumala armastuse oma südamesse ja me oleme kõik viimne kui üks ebatäiuslikud. Ja ma väidan, et need, kes Jumalale kuuluvad, tunnevad ennast iga päevaga üha rohkem ebatäiuslikena, sellepärast, et mida lähedasem on meie suhe loojaga, kui me läheme tema töösse, ükskõik millisel viisil, seda rohkem see põrmustab meie enese imetluse. Ja seda rohkem me näeme, et mul ei ole siin mitte midagi imetleda. Ma olen vaene patune ja ma olengi ääretult ebatäiuslik. Ja see on Jumal arm, et ta tuleb ja võtab mind täiesti ebatäiusliku nõrka ja eksliku inimest kasutada. Ja nüüd on meil kaks varianti. Me võime vaadata teise ebatäiuslike ja seista seal rivist kõrval ja muudku kritiseerida. See on ebatäiuslik, sellel on see viga, sellel on see viga, sellel on see viga, sellel on see viga. Või me võime valida, öelda Jumal, kasuta mind. Ja me ei näe enam teiste ebatäiuslikust, me näeme meie ebatäiuslikust ja meie ääretult suurt vajadust kuuluda Jumalale. Et tema täiuslikus saaks läbi meie töö välja. Ja ma arvan, et see on Jumala plaan tuua meid arusaamisele meie ebatäiuslikuse kohta, sest siis me ei looda jema tarkusele, headusele, ilule, rikkusele ega millegile muule, vaid me loodame ainult lunastajale. Ja küsimus ongi selles, et kus on täna meie Niinive? Kus on see koht, kuhu Jumal tahab meid saata? Võib-olla meie ei olegi tal ära ütelnud ja ei olegi läinud vastas suunas, aga kuskil on kindlasti see koht, kus üks Jumala laps peaks täna olema, kuskil on need valikud, mida see Jumala laps peaks täna tegema, mina, sina, kõik meie. Ei ole sellist asja, et Jumalal ei olegi meie jaoks plaani, ela sa seal edasi, tee oma asju ja ära üldse mitte midagi mitte kuskil kuuluta. Ja ära mitte midagi oma eluga ka tee. Ja ära mille kellegi lappi ka. Sellist varianti ei ole olemas. Küsimus on ainult selles, et me leiaksime selle koha üles. Ja ma väidan, et Jumal väga tahab meile seda näidata. Ja ma väidan, et väga sageli me vaatame sellele otsa. Ja me lihtsalt kuskilt oma seest keeldume seda tegemast. Kui Jeesus oleks samamoodi teinud, siis teate, meie kõik oleksime päästmata. Me tegelikult ei olekski siin enam, sest viimane näljane inimene oleks teise näljase juba ammu nahka pannud. Ja tema on meie eeskuju. Jeesus ütleb, et sinu tahet, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu käsu õpetus on mu sisemuses. See on Taaveti laulus kirja pandud, aga need on tegelikult Jeesuse sõnad. Ja ta ütles kogu aeg, et ma ei tee oma tahet. Ma teen oma isa tahet, kes mind on läkitanud. Ja kui meie samamoodi ütleme, mina ei tee oma tahet, ma teen oma isa tahet, kes mind on läkitanud, siis Jumal paneb meid oma töösse ja see ei tähenda, et me kõik läheme Niinivesse. Mõne inimese Niinive on kodus. Mõne inimese Niinive on naabri hoovis ja mõne mehe Niinive on kuskil töökohal. Aga kõigil meil on mingi ülesanne ja Jumal tahab, et me selle ülesande sees oleksime. Üks naine väga tahtis minna Aafrikasse missioni tööle ja kogu aeg palvetas selle peale, et selle pärast, et kuidas ta võiks Aafrikas paganaid evangeliseerida. Ja siis lõpuks ta kuulis Jumala vastust, ma ei tea, kuidas see Jumala vastust temani jõudis, aga vastus oli selline, et sul on kodu paganaid täis. Hakka sealt peale. Nii et see kodupõld on teinekord raske põld, aga vahete vahel on see ainus põld, mis meil praegu on. Ja kui me nüüd Niinivest räägime veel või räägime Joonast õigemini mitte Niinivest, siis nii kuidas see Joona seal ka protesteeris. Kui Jeesus ajal tulid inimesed ja küsisid tunnustähte, Jeesus, tee mõni tunnustäht ja kujutate ette, et inimene Jeesus, inimese poeg, tervendab, õnnistab, aitab, äratab surnuid ellu ja siis tulevad variserid ja ütlevad, et aga tee mõni tunnustäht ka. Ja mina ei tea, mis asjad need tervendamised siis kõik olid ja mis asjad need kõik need aitamised olid, kui need ei olnud tunnustähed. Mis tähendab, et meie vahete vahel olema ka selle peal väljas, et kui sa mulle sellisel viisil täpselt ei näita, mida ma pean tegema, siis ma ei teegi. Ja nüüd olevad need variserid, kes on näinud ja kuulnud kõike seda, mida Jeesus teeb, ja ütlevad, et tee meile nüüd mõni tunnustäht. Ja nagu te märkate, Jeesus ei teinud kunagi näitamise pärast ühtegi tunnustäht, ühtegi tsirkuse trikki ta ei teinud. Ta aitas inimes siis, kui inimene hädas. Ja teate, mis Jeesus ütleb? Mattuse 12, alates 38, siis vastasid temale mõningad kirjatundjad ja variserid ning ütlesid, õpeta, me tahame sinult näha tunnustähte, aga tema kostis ning ütles neile, see kuri ja abielu rikkuja tõu kotsib tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui profet Joona tunnustäht, sest otse kui Joona oli valaskala kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab inimese poeg olema maa põues 3 päeva ja 3 ööd. Niinive mehed astuvad kohtus esile ühes selle sugupõlvega ja süüdistavad teda, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse tõttu ja vaata, siin on enam kui Joona. Jeesus kasutab seda Joona ka toimunud sündmust, mis Joona meeleparandusele tõi seal kala kõhus, seal ahastuses, külmas ja pimedas, selleks, et öelda, see on ainus tunnustäht, mida te saate. Vaadake sinna vana testamenti ja ma olen palju mõtelnud, et miks pärast ta just seda Joonat sinna nimetab, aga ilmselt Joona elas väga sügava meeleparanduse seal valaskala kõhus üle, sest et ta oli sisuliselt täiesti kõigest ära lõigatud ja me võime ju Jumalal alluda enne, kui meid sinna äärmuslik olukorda viiakse sinna tõelisse pimedusse ja õudusse ja öelda, et Jumal, ma tahan sinu tahtes olla, sinu tahe on hea, sest sina oled nii hea. Ja ma tean, et sa oled hea, sest sa oled ristil minu ees surnud. Ja kui sa ei oleks nii hea, sa ei oleks seda kõike teinud. Ja õpeta mulle oma tahtmist. Õpeta seda järgima nii, nagu mina täna saan ja tahan ja nii, nagu on sinu plaan. Jumal teeb selle tahtmise järgimise võimalikuks oma armus ja väes. Jumala sõna ütleb, et Jumal on meist tegev, et me tahame ja tegutseme tema hea meele järele, Filippi 2.13. Ja küsimus, mis meile täna esitatakse, on see, et kas sina tahad minna. Kas sina tahad olla minu plaanis, ükskõik, mida see endast kujutab, ja meie vastus võib olla kahesugune. Me võime küsida, miks just mina? Miks mitte keegi teine ei lähe, miks just mina? Aga me võime öelda ka, läkite mind. Ja kui meie saame aru, mida meie heaks on tehtud, siis loomulikult me ütleme, läkite mind. Ja me ei hoia tagasi ennast Jumala tahtest, mis siis, et see võib meie isikliku tahtega hetkel vastuollu minna. Sel juhul on meie tahe paha ja tema tahe hea. Ja kui meie kahtleme, siis vaatame ristile. Seal, kus veatu Jumala poeg ennast surma andis, jäädes isa tahtesse kuni lõpuni. Selleks, et meie ei peaks minema igavesse surma, et meie võiksime temaga koos elada. Aamen.